Bibelen er den eneste boken i tilværelsen der forfatteren selv er levende til stede hver gang vi leser fra den. Ikke det et fenomenalt perspektiv på bibelvandringer som de vi er i gang med nå? Bibelen er den eneste bok i tilværelsen der forfatteren selv er levende til stede hver gang vi leser fra den. Og nå skal vi øyeblikk lese. Så i salen her i kveld er det en mer til stede enn vi kan se. La oss be sammen. Gode far i himmelen, vi takker for det privilegiet det er å kunne være sammen på denne måten. Vi er allerede oppfordret til å ha forventninger til deg, til stevnedagene, til ditt ord og til din ånd. Og vi ber, Herre, om at det du hadde på din plan for disse fire dagene måtte bli en virkelighet helt og fullt. Så ser du meg, Herre, jeg står i ditt sted. Gi meg det jeg trenger for å veilede inn i en av disse vidunderlige bøkene du har gitt oss i bøkenes bok. Amen. Da Stanley dro ut for å oppsøke Livingston i det indre av Afrika, hadde han med seg 100 kilo bøker. Smått om sen måtte han likevel lette på opppakningen og etterlate den ene bok etter den andre. Da han var 60 mil fra kysten, hadde han bare beholdt foruten tre andre bøker og Shakespeares verk sin Bibel. Men da han fant Livingston, oppdaget han at hans bibliotek bestod av en bok, Bibelen. Bibelen er bøkenes bok. Den er Guds bok, men er den også din bok? Klokka var litt over 8 i dag til morgenen. Vi hadde hatt oss en enkel og god frokost, 830 meter over havet, i ei lita hytte uten strøm og vann oppe i Åmotsdal i Telemark. Da kona mi og jeg tok denne andaktsboka for ungdom og leste det som jeg leste for dere nå. Boken, bøkenes bok, den er Guds bok, men er den også din bok? I forberedelsene til dette sommerstevnet så drøfta vi litt grann, Per Gunstein og meg, hva skal temaet være. Og samtalen endte med «Hvem er som Gud?» og en utfordring om å hente fram profeten Mikas bok fra det gamle testamentet. Og det har jeg nå forsøkt å forberede meg litt på. Så de tre bibelvandringene, vi i gang nå med den første av dem, skal være et måte å forsøke å nærme oss denne kanskje ikke Bibelens mest leste bok, Mikas bok. Og jeg har lyst nå som innledning til denne første timen å lese de fem første versene fra profeten Mikas bok. Og dette leser vi i Jesu navn. Dette er Herrens ord som kom til Mika fra Moreset i de dager da Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda. det som han fikk se om Samaria og Jerusalem. Hør, alle dere folkeslag, ge akt du jord med alt som på deg. La Herren, Herren, være vittne mot dere, Herren fra sitt hellige tempel. For se, Herren går ut fra sin bolig. Han stiger ned og farer fram over jordens høyder. Fjellene smelter under ham, og dalene revner som voks for illen, som vann når det øses utover et stup. På grunn av Jakobs frafall skjer alt dette, fordi syndene Israels hus har gjort. Men hva Jakobs frafall? Det ikke Samaria? Og Judas offerhauger? Det ikke Jerusalem? Slik lyder Herrens ord. Dette var altså de første ordene i bok nummer 33 i den gammeltestamentlige boksamlingen. Dette var de første ordene i den sjette av i alt 12 småprofetskrifter, som i vår utgave av det gamle testamentet avslutter hele denne delen av Bibelen. Mikas bok består av 105 vers. Det ett eneste vers mer enn Filipperbrevet. Så vet du omtrent hvor lang boka Og det tar deg 15 minutter og 45 sekunder å lese igjennom hele Mikas bok, hvis du leser den igjennom fra A til Å, som du leser et brev eller en artikkel eller et bokkapittel. Nå kan det jo være noen av dere som leser litt raskere enn meg, og noen bruker litt lengre tid, så ikke ta diskusjonen med meg i løpet av helgen om at det var feil det jeg nå sa. For meg tar det 15 minutter og 45 sekunder, og jeg kryssjekket det 10:45 i går kveld oppe i hytta i Åmotsdal, da jeg hadde lagt meg og leste Mikas bok fra A til Å. Med det har jeg en utfordring å gi deg. Nå skal du sørge for, i alle fall én gang, i løpet av dette sommerstevnet her i Grimstad, og gi Gud den hellige ånd i alle fall 15 minutter og 45 sekunder, der du lar blikket hvile og tankene kretse omkring Mikas bok i Bibelen. Og én gang i løpet av et helt sommerstevne jo kanskje alt for lite. Så kanskje 15 minutter og 45 sekunder, én gang hver eneste dag. Da skal jeg love deg to ting. Det ene at bibelvandringene her i denne flotte møtesalen blir enda mer spennende å være med på. Og jeg skal love deg, hvis du begynner å lese Mikas bok på denne måten, så kommer du ikke etter hvert til å klare å lese den fra A til Å. Du må finne en penn, du må sette en strek, du må gjøre et notat. Du tenker, dette har jeg aldri lest, eller aldri sett, eller aldri tenkt på. Tenk at det står slik her i Mikas bok. Så signing over bibelvandringen, eller bibelvandringene i løpet av sommerstevnet. 15 minutter og 45 sekunder vel ikke mer enn verdt å gi Gud den hellige ånd over en åpen bibel. Boka bærer altså Mikas navn. Mika. Jeg vet ikke om du klar over hva det navnet betyr. Det betyr det som hovedtema for stevnet vårt dette året. Hvem som Gud? Mika egentlig en kortversjon, en litt forkortet utgave av Mikael. Men betydningen altså hvem som Gud? Og så vil du oppdage på reisen din gjennom Mikas bok at i kapittel 1 og vers 1 som vi her leste, der står navnet til Mika, hvem som Gud? Og i det siste kapitlet, nemlig i kapittel 7, der begynner vers 18 på denne måten. Hvem en Gud som du? Hvem som Gud? Men det var et av de store ønskene jeg hadde, både for disse tre bibelvandringene vi skal ha sammen, men også for lesningen som du selv gjennomfører i lønnkammeret ditt når du stille innfor en åpen bibel, at dette kunne livne til, våkne opp, bli stort og nytt og levende. Hvem som Gud? Hvem skulle jeg kunne sammenligne han med? Hvem skulle kunne ta hans plass i livet? Hvem har gjort det for meg som han har gjort? Hvem som Gud? Det skulle bli en vidunderlig frukt av dette sommerstevnet. Om mange reiste hjem til sine lokale steder og forsamlinger med en fornyet undring. Hvem som Gud? Det var ikke den store predikanten eller det flotte foredraget fra Israel, eller hva det nå var. Hvem som Gud? Det har altså gitt oss en bok som ikke bare skrevet av en person som bærer navnet Mika, hvem som Gud, men det har gitt oss en bok med et innhold som kan løfte dette derfram for tankene våre og hjertene våre. Hvem som Gud? Det ikke mye vi vet om Mika. Han kom fra Moreset, leste vi her. Vet du hva det en i Israel? Moreset. Da kan du legge linealen på Askelon, helt sør ved Middelhavskysten i Israel, og så kan du legge linealen vannrett, og der hvor Judas lavland begynner å stige, der omtrent lå den vesle landsbyen Moreset. Og her kommer han altså fra, redskapet som Gud brukte for å gi oss Mikas bok. Og om livet hans vet vi omtrent ingenting. Vi vet at han var en samtidig av Jesaja, der disse to Herrens profeter som opererer samtidig, cirka 700, 710, 20, 30, 40 år før Kristus kom. Jesaja nok først ute. Han står fram på arenan oppe i Jerusalem, cirka 740 før Kristus. Så går det noen år, og så står Mika fram, der nede på slettelandet mot Middelhavet, og framover mot århundreskiftet, kanskje en 30 års tid, betjener Mika folket sitt med Herrens ord. Ser vi rundt I Bibelen omkring Mika, dette nevnt noen andre plasser I Bibelen? Hører vi mer om denne personen enn dette lille vi får et glimt av her I Mikas bok? Så oppdager vi at ett eneste sted nevnes Mika som person utenom her I Mikas bok. Og det I Jeremia I kapittel 26, og det et litt interessant sted. For der står det I Jeremia 26, 18, Mika fra Moreset profeterte I Judas konge Hiskias dager og sa til hele Judas folk, så sier Herren, herskarenes Gud, Sion skal pløyes som en åker, og Jerusalem skal bli til grushauger og tempelberget til skogbakker. Ikke akkurat noe lovsangstema var forkynnelsen hans altså. Men, står det, Judas konge Hiskia og hele Juda, drepte de ham vel for dette? Og kjenner vi Israels historie, så vet vi de gjorde akkurat det motsatte. Mika ble det vekkelsens redskap I Juda, som ga åndelig input til en 25 år gammel konge som het Hiskia. Han sto fram rakrygget, beordret at alle avgudsbilder skal slaktes og rives ned. Nehustan, kobberslangen, som var smidd I ørkenen og som hadde berget mange fra slangegifta, den pulveriserte han og sa «Vekk med den!» For kobberslangen var blitt som et avgudsalter I Israel. Så takket være Mikas doms- og frelsesforkynnelse opplever folket vekkelse, åndelig vekkelse. Omvendelse til liv med Gud og til vandring med Herren I tiden. Jeg har lyst til å spørre, trenger vi det I Norge I dag? Gjør vi det? Trenger de vekkelse I den bygda der du bor? Trenger vi et skred? Trenger vi folkevekkelse I Norge? Jeg skulle mene vi gjør. Hva om en av vekkelse Vekkelsesnøklene gitt oss I Mikas bok. For Gud, har han forandret seg? Svaret nei. Menneskene de så kolossalt annerledes I dag enn de var på Mikas tid? Svaret nei. Da skulle vi kanskje heller ikke bruke så mye krefter på å forandre budskapet hans, slik vi utrolig mye opptatt med I dager som våre. Les Mikas bok. Budskapet I denne boken ga sørike Juda en av de store vekkelsesmulighetene, omvendelsesanledningene som Israels historie forteller oss om. Mikas bok, litt grann mer omkring den. For meg Mikas bok nesten som en bibel I miniatyr. Skulle vi gjøre oss denne tanken, vi hadde bare denne ene boken av de 66 bibelske skriftene, De andre 65 hadde vi ikke, vi hadde bare de 7 kapitlene I Mikas bok. Vi var godt hjelpt I veldig mange viktige spørsmål. Disse 7 kapitlene bestående av 105 vers dekker, berører, borti de aller fleste essensielle, viktige, nødvendige sannhetene. Som viktig for deg og meg å få tak I, om vi vil finne tak I det livet og den plan som Herren har for livet. Vi lærer noe om Guds ords betydning, Herrens lov og Herrens frelsesløfter. Vi lærer Gud å kjenne som den han det kommer jeg øyeblikk tilbake til. Vi får et glimt av verden, omstendighetene det gitt oss her. Vi får høre om frelserkongen. Vi skal tale om det i morgen formiddag. Om kongen og hans rike. Han som kom første gang på en måte som ingen hadde ventet, og som en dag skal komme igjen og gjenreise Davids falne hytte, gjenreise det store Guds rike i verden. Her både frelseren som person og i noen grad frelserens verk framstilt. Vi hører om Guds folk i Mikas bok. Vi hører om betydningen av åndelig lederskap, og vi lærer ganske mye om hva som skjer med et folk når de åndelige lederne svikter. Det står i Mikas bok. 105 vers. Fortid, nåtid og framtid. Det utrolig mange berøringspunkt i denne boken. Så innbiller jeg meg at en forsamling som bekjenner seg til ordet og Israel, de har Bibelen med seg til Grimstad. En del av dere har sikkert Bibelen her, og noen har den ikke akkurat for hånden, men du har den selvfølgelig med deg på sommerstevnet vårt. Nå skal jeg forsøke å gi deg en enkel framstilling av hva du har i vente når du går i gang med Mikas bok. For det ikke bare 105 vers som liksom dumper ned hult etter bulter. Dette laget og skrevet på en helt bevisst måte. Og nå skal du følge med. Dette både for tanken og det for hjertet. Mikas bok delt i tre hoveddeler. Og disse tre hoveddelene, de ser nøyaktig like ut. De nemlig satt sammen av to typer ord. Domsord og frelsesløfter. Den første delen av Mikas bok det vi i våre bibeloversettelser kaller kapittel 1 og kapittel 2. Nå leste jeg som inngang til Bibelvandringen vår, de fem første versene i kapittel 1. Dette begynnelsen på Mikas første domstale til folket sitt. Og den strekker seg helt fra kapittel 1 og fram til det bare to vers igjen av kapittel 2. Domsord, kapittel 1:1 til 2:11. Og så kommer det som stjerner på en mørk nattehimmel. To nydelige vers. Det utrolig hvor vakkert lyset når det skinner på en mørk bakgrunn. Vil du høre hva som står? Jeg vil samle deg, Jakob. Samle dere så mange som dere Jeg vil samle Israels rest. Jeg vil føre dem sammen som sauer i en innhegning, som en jord til sitt beite, en larmende hop av mennesker. Veibryteren går foran dem. De bryter igjennom og drar fram gjennom porten og går ut av dem. Deres konge drar fram foran dem, og Herren i spissen for dem. Dette var på Mikas tid. Framtid. Og det på ordet og Israels sommerstevne i 2016 fremdeles framtid. Men det skal komme en dag da Herren samler dem, folket sitt, og som kongen går han foran dem. Vidunderlige frelsesløfte. Og så det som Mika begynner på igjen, når vi går i gang med kapittel 3. Kapittel 3 og fire og fem er den andre av de tre delene i Mikas bok. Men her er balansen mellom domsord og frelsesløfter helt motsatt. Kapittel 3, det er Herrens domstale, ikke minst til de åndelige lederne som farer vil og som fører vil. Men kapittel 4 og 5, som vi skal kikke en del på i timen i morgen, det er noen av de nydeligste frelsesløfter som vi har i hele det gamle testamentet. Og hvis du ikke klarer å vente til i morgen klokka 9:30, så garanterer jeg deg, begynner du å lese fra kapittel 4 og 5, så skal du få travelt med blyanten din eller med pennen din. Frelsesløftene. Og så de to siste kapitlene, kapittel 6 og 7, nøyaktig den samme oppbyggingen, Herrens domsord, fra kapittel 6, 1 til litt ut i kapittel 7, vers 6, og så fra 7, 7 og ut til 7, 20. Igjen noen av de fineste frelsesløftene som vi har i hele Bibelen. Hvem er en Gud som du, som forlater misgjerning, som meddeler deg din barmhjertighet, som kaster menneskers synder når de er løftet fram for deg i havets dyp? Bare les de siste 2-3 versene, denne 12-linjesaken, og få en av de nydeligste beskrivelser av Herren som finnes i hele Bibelen. Hvem er som Gud? Når jeg tar fram dette her på den måten jeg gjør nå, så er det fordi at du nå har ansvar for, når du kommer hjem og begynner å åpne Bibelen, eller på rommet ditt, eller hvor du er henne, så tar du pennen, og så skriver du del 1, kapittel 1-2, del 2, kapittel 3-5, del 3, kapittel 6-7. Og så må du gjerne markere disse todelingene i hver del. Du skal se hvor mye tettere på Mikas bok kommer, bare gjennom det. Det var den andre utfordringen fra talestolen i denne kvelden. Jeg registrerer at det er ikke så mye stol å gjemme seg bak her. Mora mi, som døde nå i februar i 2016, dere legger kanskje merke til at jeg står og tripper. Hun sa til meg ved en anledning, det er fælt å se på deg og når du preker. Du står der og ligner på ei kalveferdig ku, sa hun. Jeg skjønner ikke hva hun mente med det, men så hvis dere syns jeg har litt larmende kroppsspråk, så bare beklager jeg, men sånn er jeg. To små digresjoner i tillegg til det, og så skal vi spisse det av imot avslutningen, det som er saken. Hvis jeg nå blar opp i kapittel 4 og leser litt grann for det her. For eksempel dette. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre, og ikke mer lære å føre krig. Og jeg sier, nå leste jeg fra Mika 4:3. Så tenker jo mange av dere, de ordene har jeg ofte hørt sitert, men ikke fra Mika. Fra Jesaja. Så det er altså et avsnitt på 3 vers her i Mika 4 som er omtrent nøyaktig, omtrent identisk med 3 vers fra Jesaja 2. Og det er jo skikkelig mat for bibelforskere, for da begynner de å grave og spørre. Hvem er det som har stjålet fra den andre? Er det Mika som har stjålet fra Jesaja, eller er det Jesaja som har stjålet fra Mika, eller er det kanskje en annen kilde, en som har sagt det, som begge disse to siterer? Det kommer ikke noe svar på det i denne bibeltimen. Men det sånne ting vi legger merke til, og har du ikke gjort det før, så kommer du til å oppdage det når du leser i kapitel 4. Mikas bok. Nå jeg ikke i stand til å verken lese hebraisk eller snakke hebraisk, men Mikas bok regnet som en av de mest høyverdige og sterke bøker i hele det gamle testamentet, rent poetisk. Og et utrolig spennende avsnitt har jeg bare lyst til å gjøre deg oppmerksom på. Det de siste 6 versene i kapittel 1. Fra 10 til 15 i kapittel 1. Der blir det ramsa opp 10 forskjellige stedsnavn. Og så har altså forfatteren gjort det geniale at hvert enkelt stedsnavn som har en bestemt betydning, bruker han når han forkynner hva som kommer til å skje med dette folket hvis de ikke omvender seg. Jerusalem, fredens by, blir rammet av frykt og ulykke. En by som bærer navnet skjønnhet, vil oppleve skam og vanære. En sånn utrolig spesiell måte å forkynne på. Gud en fantastisk kommunikator, og profetene, inspirert av Herren, formidler sannheter på en helt unik måte. Dette hadde vi ikke tenkt på, hvis ikke vi blir gjort oppmerksom på det. Men stanser du og leser litt og graver, du skal se hvor spennende bare et sånt avsnitt Hvem er som Gud? Hvorfor ba Herren Mika forkynne domsord og frelsesløfter i den balansen, i den dynamikken som vi møter gjennom hele Mikas bok? Når Herren taler som han gjør, så det fordi han den han Når Herren taler i sin dom, så skyldes det at Gud en hellig Gud. Når Herren øser ut av sine frelsesløfter, så gjør han det fordi den hellige Gud også kjærlighetens Gud. Når vi møter Gud i Mikas bok, det som vi formalt for våre øyne, Romerbrevet 11, 23, så ser vi altså at Gud både god og streng. Israels Gud har ikke forandret seg. Gud både god og streng. Skal vi forvente vekkelse i Norge, må begge sider på banen. For lyset skinner aldri klarere enn når det skinner på en mørk bakgrunn. Hellig og kjærlig. Kjærlig Gud, og fordi han den kjærlige Gud, Bibelens budskap budskap om en Gud som gav, som offret. Og fordi Gud en kjærlig Gud, ordene om den kjærlige Gud, evangelieordene, de gode nyhetene, om et nytt liv, om en åpen himmel, om en framtid, om fred og frihet. Fordi Gud en hellig Gud, reagerer han på det som provoserer hans hellighet i vrede. Og vrede betyr dom. Du må ikke trå den brennvarme illen fornære. Leser du Mikas bok, vil du møte begge deler. Illen som brenner og fortærer, brenner opp all religiøsitet, alle egne prestasjoner og forsøk på å komme ut av det med Gud. Det går opp i flammer alt. Lys og varmen fra illen som heter «Så elsket Gud verden» kan løfte den dypest fallende fra rennesteinen og ruinen helt inn til det himmelske festbordet. Og vi trenger begge deler. Vet du hva vår tid er? Vår tid er historien om den motsatte skapelsen. I vår tid er historien «I begynnelsen skapte menneske Gud i sitt bilde». Og vet du hvordan den Gud er som mennesker, også i Norge, har skapt i sitt bilde? Han er bare god. Han er bare grei. Han er raus og snill, og ingen støter seg på han, og han aksepterer alt, og han aksepterer alle. Det er bare blant de konservative, kritiske kristenmenneskene at det er så snevert. Hos Gud er det romslighet og rom for alt og rom for alle. Men Gud er ikke sånn. Tror du Mika hadde blitt ansatt i en kristen organisasjon i Norge med det budskapet han kom med? Jeg tviler. Tror du han hadde fått en lederposisjon i toneangivende kristne kirkesamfunn i vårt Norge? Aldri i livet. For han framstiller en Gud som er både god og streng, og som fortsatt sier det er forskjell på rett og galt. Det er forskjell på lys og mørke. Det er forskjell på sant og det som ikke er sant. Det er forskjell på at det er godt det Gud har bestemt, og det er ikke godt det som Gud har sagt er galt. Heller ikke om mennesker nå for tida sier at det er godt alt sammen. Mikas bok er et utrolig korrektiv til vår tid. Bare les. Det er sprengstoff i denne boka. Jeg har lyst til slutt å gjøre deg oppmerksom på et fantastisk avsnitt, et fenomenalt avsnitt, som jeg bare vil spisse inn. Og så er denne bibelvandringen, som er en slags vei inn i Mikas bok, avrundet. Jeg tenker på avsnittet fra kapittel 6 og vers 6-8. Det er et av det gamle testamentets sterkeste avsnitt i forhold til en Gud som er både god og streng. Vet du hvordan det begynner? 6:6. Hva skal jeg komme fram for Herren med? Har du tenkt noe særlig igjennom det? Jeg fikk en tekstmelding på vei over Haukeli for 2 dager siden. Der sto det 19:26. Klokka 19:26 på søndag reiste Jan Einar heim til Jesus. Og så er en av mine beste venner fra Telemark over på den andre sida. Nå har han møtt Jesus. Hva skal jeg komme fram for Herren med? Hva har du tenkt å ha med deg den dagen du skal møte Gud? Hva har du tenkt å stille opp med? Er ikke det et ganske viktig spørsmål? Hva skal jeg komme fram for Herren med, bøye meg ned for Gud i det høye med? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver, med ritualer og seremonier og ordninger? Er det det han spør etter? Rent folkepedagogisk er det viktig både med høytider og ordninger og ritualer, men som frelsesgrunn biter det ikke, verken det de støttet seg på i Israel, eller det vi støtter oss på nå for tida. Vil Herren ha behag i tusener av værer? I ti tusener av oljebekker, altså olivenolje? Skal jeg gi min første fødte for min overtredelse? Mitt livs frukt som syndoffer for min sjel? Hva skal vi ha med oss den dagen vi skal møte Gud? Hva holder den dagen vi skal stå for den levende Guds ansikt som er både god og streng? Han har sagt deg det, menneske. Her står svaret. Og det er nok litt overraskende for oss, det som kommer, men grunn på det. Han har sagt deg, menneske, hva som er godt, og hva krever Herren av deg uten at du, og så kommer det tre ting. Ta med deg det når du om noen minutter nå er ferdig her. Uten at du, en, skal gjøre rett. Hvis det er noe som er rett, så må det være noe som er galt. Hva er det som avgjør forskjellen på rett og galt? Det er hva Herren har sagt i sitt ord. Det biter ikke å si at Bibelen er sånn som menneskene så det for 2000 år siden, men i dag er vi mye klokere. Guds ord står fast. Du skal gjøre rett. Det betyr du skal innrette ditt liv etter Herrens ord. Når han taler om deg, din synd, når han taler om Jesus, din frelser, du skal bøye deg for Herrens ord i alt det han sier. Og kommer du på bølgelengde på Herren i hans ord, så er det framtid og håp. Du skal gjøre rett. To, du skal gjerne vise kjærlighet. La egoisme, selvopptatthet, fare. Vær et menneske som følger Jesus. Også i dette å være det han ville ha vært for andre. Og tre, vandre ydmykt med din Gud. Det er han som er i førersetet. Når han sier venstre, så velger ikke vi høyre, vi vandrer med Gud. La Gud være Gud. For hvem er som Gud? Og kanskje vers 8 her i Mika 6 kunne være som et motto for vårt liv. Herre, hjelp meg å gjøre rett. Hjelp meg til gjerne å vise kjærlighet. Og gjør meg til et menneske som vandrer ydmykt, Herre, med deg. La oss be. Far himmelen, vi takker for denne vidunderlige boka du har gitt oss i skriftsamlingen som vi nå har vært opptatt med. Velsigne hver enkel tilhører i sin vandring gjennom Mikas bok de neste timer og dager. Herre, møt oss i ditt ord. Og la det vi har talt om i kveld, Herre, være som en stillfaren vekkerøst. Herre, vi ønsker å være i ditt lys. Vi ønsker å være i ditt følge. Vi ønsker å leve på bølgelengde med ditt ord. Amen.